Det gamle utsagnet om at livet selv kan være mer spennende enn en roman, bekrefter Alfred Hauge til fulle i sin tolkning av Hans Nielsen Hauge. Helt fra bondesønnens guttedager og fram til hans død i mars 1824, tar forfatteren oss med til kjente og mindre kjente hendelser i Hauge sitt liv og virke som predikant og næringslivsgründer. I sol og skygge, vekkelse og trengsler. Romanen Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, fra 1947, er innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.
Kapittel 13. Bundet med lenker, men fri i sinnet. Jeg blir både lokket og truet til å forlate Guds ord. Men jeg svarte at om jeg hadde 1000 liv, så var de villig utstrakt for å motta lenkene. Ja, jeg trues med langvarig fengsel og med skarpretteren, men jeg svarer at fengselet blir ikke evig, og døden som skarpretter kommer en gang over alle, og deretter dommen. Slik skrev Hans Nielsen Hauge til sine venner dagen etter det første forhøret, som ble holdt den 1. november 1804. Den 22. november kom lensmann Gram med ordre om at han skulle bli med til Kristiania for å overleveres til politimesteren. Klokka 10 om kvelden ble han tatt ut av arresten, og straks etter kjørte lensmannen og drengen ham i vei. Da jeg kom til Kristiania, ble de jern som lensmannen hadde satt på meg, tatt av, og jeg selv ble innsatt i misgjerningsmenns arrest og forvart under mange låser, skriver Hauge selv. Den 16. november hadde regjeringen gitt amtmennene i Bergen, Kristiansand og Nordland ordre om å beslaglegge alt Hauge eide på de forskjellige steder i landet. Det viste seg da at han ikke hadde annen eiendom enn forretningen sin i Bergen. Samme dagen ble det opprettet en kommisjon som skulle undersøke hva slags lovstridige handlinger Hauge hadde gjort seg skyldig i. For at denne høyst farlige mann og hans tilhengere kan få sin velfortjente straff. Det var særlig disse 5 anklagepunktene de mente at han hadde å føre i marken mot ham. 1. Han hadde forsøkt å innpode i folket fanatiske grunnsetninger, som hadde virket til at mange ble likegyldige overfor sine samfunnsplikter. 2. Under påskudd av gudelige hensikter hadde han opprettet en såkalt hellig kasse og beriket seg selv gjennom den. 3. Han hadde lokket barn til å reise fra foreldrene sine. 4. Han hadde kastet forakt på prestene. 5. Han hadde erklært at han ikke kunne forplikte seg til å slutte med å holde oppbyggelser og bønner. Dette med den hellige kasse var i øvrighetens øyne et av de verste anklagepunktene. Hva var nå denne? Jo, der gikk det ordet at hver eneste haugianer måtte gi tilskudd til en felleskasse, enten med alt han eide, eller i alle fall med en stor del av det. Det ble antatt at kassen inneholdt 200 000 riksdaler, eller ikke så svært langt fra 1 million kroner, etter datidens pengeverdi en fantastisk sum. Når så Hauge disponerte disse pengene og drev som forretningsmann i stor stil, da var det ikke bare usømmelig overfor handelsstanden, men det var ulovlighet og svindel, mente de. Det viste seg at det fantes ikke spor av sannhet i dette ryktet. Riktignok hadde Hauge en gang i tiden hatt planer om noe lignende, men han hadde oppgitt det da han fant at saken ville være ulovlig. Han hadde også hatt planer om fellesskap i eiendom i stor utstrekning, slik som Bibelens første kristenmenighet praktiserte det, men han var også blitt klar over at det ville være ugjennomførlig. Så begynte forhørene over hele landet, og de menn som var oppnevnt til å ta seg av saken hans, trådte i aksjon. Men det varte ikke lenge før de mistet lysten på å ha noe med anklagene mot ham å gjøre. De skjønte at han var en god mann, og at han slett ikke hadde forbrutt seg så ille som han var beskyldt for. I et hemmelig brev foreslo en av dem, assessor Collett, at Hauge skulle få lov å rømme hemmelig fra arresten og flykte fra kongens riker og land. Men det ble ikke noe av. I tiden som fulgte ble han framstilt til forhør ikke mindre enn 28 ganger, og forelagt i alt 544 protokollførte spørsmål. Mange av dem var både inngående og fornærmende. De drog hans sedelige og moralske liv i tvil, spurte for eksempel om han hadde hatt uekte barn, eller om han hadde presset penger av noen på urettmessig vis. Det kjentes svært vondt å bli eksaminert på den måten. Han skriver selv om det. Det var med bitre følelser jeg sto for retten og ble spurt om jeg, som hadde drevet på så alvorlig, skulle være en hykler. Om det hadde vært tilfelle, hvordan det kunne da Guds ords bekjennelse bli trodd mer? Det er få nordmenn som har fått sitt liv så grundig gransket som Hauge, og det kan også trygt sies at få ville ha bestått prøven like godt. Særlig grundige var undersøkelsene angående den hellige kasse. Og enda de søkte med lys og lykte for å finne ut om han kunne ha tilvendt seg eiendom på urettmessig vis, var det umulig å oppdrive en eneste mann i hele Norges land som ville anklage ham for noe slikt. Så gikk tiden, og saken ble dradd i langdrag. Regjeringen maste på dommerne at de måtte få den ferdig hurtigst mulig, men her var uendelig mye som skulle granskes. Det måtte holdes forhør blant Hauges venner over hele landet. Ikke mindre enn 600 vitner ble innkalt. Protokollene måtte avskrives, og slik stadig det ene og det andre. Det var ikke noe å gjøre ved dette nå, da saken først var satt i gang. Det mest opprørende var at Hauge skulle sitte og lide vondt i et usunt og mørkt fengsel hele denne tiden. Først omkring nyttår 1808 var forhørene ferdige. To ganger i denne tiden var det sendt inn søknad om frigivelse for ham, men uten resultat. Det ble søkt senere også. I et skriv som er stilt direkte til kongen, heter det: Deres Majestets rettferdighet er altfor godt kjent til å kunne tenke seg det mulig at en dansk eller norsk skulle bli sittende i fengsel i mange år uten å dømmes. Til dette svarte kongen: Vi har grunn til å tro at når Hans Hauge nå synes å ha forbedret seg, så må det enten være bare forestillelse, eller så må han tidligere ha vært mer bedrager enn svermer. Flere av søknadene om frigivelse kom fra embetsfolket i landet, og det tydet på at fra dette hold var det nå et omslag i stemningen overfor ham. Det skulle noe til at en ikke ble opprørt over slik urettferdighet, nå da det etter hvert viste seg at han var uskyldig i det han ble anklaget for. Den første tiden Hauge var i fengsel, satt han i fyllearresten i Kristiania rådhus. Et skittent, ufyselig og stinkende rom med gitter for vinduene. Der holdt han til sammen med byens verste fyllesvin og utskudd. Da han ble satt inn, hadde han på seg 2 riksdaler og 2 mark. Siden fikk han 24 skilling dagen i underhold, men bare middagen kostet 12 skilling, så det ble ikke greit å komme gjennom uten å lide savn og nød. Ingen av vennene fikk sende ham noe eller snakke med ham. Skrivesakene ble tatt fra ham. Men han var ikke vant til å gå uvirksom, og så tok han på med sitt gamle håndverk. Han strikket vanter, mange ganger av den fineste silke eller bomull, endog til de fornemste familier i byen. På den måten tjente han litt til mat og klær. Senere kom han i en celle for seg selv, men han fikk verken skrive eller lese. Til og med Bibelen ble tatt fra ham. Da det var gått en tid, fikk han lov å snakke med broren Mikkel, men bare under vaktens oppsyn. Utover landet fulgte vennene ham med varme tanker og trofast forbønn, og mange reiste også inn til Kristiania for om mulig å få hilse på ham, eller bare få et gløtt av ham. Fra disse reisene har vi flere gripende skildringer. Utenom Mikkel var sannsynligvis Eirik Saue fra Voss den første som prøvde å få komme inn til ham i fengselet. Over nyttår i 1805 la han i vei, gikk på ski over de dryge fjell og vidder som skiller Østlandet fra Vestlandet, tok seg siden fram mil etter mil nedover skogsbygdene. Han gikk lange nattemarsjer i måneskinn, han slet seg fram mot piskende snøstorm, han kjempet mot sult og kulde. Men han nådde sitt mål, omsider var han framme i byen. Det er vel ikke mange utenom Fridtjof Nansen som har gjort ham turen etter. Han hadde alt på forhånd gjort seg fortrolig med at reisen kunne bli forgjeves, men likevel satte han alt inn i håpet om å få møte sin gode venn, bringe og ta med hilsener og oppmuntre ham til å holde ut. Han henvendte seg til rette vedkommende og ba om å få komme inn i fengselet. Men det ble nei, som han hadde fryktet. Likevel tenkte han ikke å gi seg så lett. Han begynte å gå fram og tilbake på gaten utenfor det vesle vinduet med jernstengene for, og endelig så Hauge ut og fikk øye på ham. Han våget selvfølgelig ikke å rope, det kunne kanskje uvedkommende høre, og han ville komme til å svi for det. Men han tente et lys og holdt det opp i vinduet. Om litt tok han det ned, og klaret veken og holdt det så opp igjen. Da lyste det med klar lue. Eirik Saue skjønte meningen. Lysglansen flimret for ham mens gledestårer fylte øynene. Mannen der inne var ikke knekket. Hilsenen fra ham vitnet om sterk og trygg tro på Gud. Den var et bud om at lyset skulle seire, og en formaning til dem som var utenfor, at de måtte holde sitt lys klart og brennende i den vonde og vanskelige tiden som stundet til. Noe senere på vinteren kjente Hauge en dag igjen en annen mann som gikk fram og tilbake utenfor arrestvinduet. Det var Jon Sørbrøden fra Berg ved Halden. Han ble senere stortingsmann. Da trykte Hauge ansiktet så nær inn til jernsprinklene som han kunne, og sang en salme der en strofe lød slik. «Meg og årvåken gjør at jeg må som jeg bør våke, bede. Å Jesus kjær, gi at jeg her i ånden stetse våken er.» Med dette ville han gi ham den samme formaning til å holde ut og være våken som han hadde gitt Eirik Saue. Og Jon Sørbrøden tok på heimvei, glad og rik. Reisen hadde ikke vært forgjeves. Det fortelles også om to kvinner fra Østfold som hadde slik brennende trang etter å få snakke med Hauge. De tok i vei en natt klokka to. Det var på ettersommeren mellom Slåtten og Skuren. Da de kom på veien, trakk de av seg sko og strømper og gikk barbeint de 7 milene til Kristiania. Neste kveld kom de fram og ba om å få snakke med Hauge. Nei, vakten nektet dem blankt. Så ble de stående rådville på gaten utenfor og visste ikke riktig hvorledes de skulle gripe saken an. Men om en stund kom Hauge til å se ut, og da han fikk øye på dem, strakte han hånden ut gjennom sprinklene og vinket til dem. Det var tydelig at han kjente dem. Deretter tente han lyset og ga dem den samme hilsenen som han hadde gitt Eirik Saue. I den klare flammen fra lyset så de hvor blek og medtatt han var. Om natten lå de på gulvet i et gjestgiveri. Der sang de og ba og gråt, alt til de sovnet. Dagen etter dro de hjem.
Vi vil følge Hans Nielsen Hauge videre, der forfatteren Alfred Hauge i sin lune og velkjente fortellerstil tar oss med til hendelser og menneskemøter i bondesønnens liv. Et virke som la grunnlag for en bevegelse til velsignelse for hele Norge. Boken Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, kom ut på Nomi forlag i 1947. Den produsert for radio av Zerubabel Forlag og innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.